Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho kultúru, súčasnosť i históriu. Formou reportáží, rozhovorov a portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov.
Pri počúvaní Slovenskej mozaiky vás víta Viera Kučerová. So štiavnickým rodákom Mironom Breznoščákom, učiteľom histórie bilinguálneho gymnázia a príležitostným sprievodcom Banskou Štiavnicou, som sa stretla priamo v centre mesta.
Je to maličké mestečko, ale má úžasnú históriu a ľuďom poskytuje niečo, čo v iných mestách nenájdete. Určite to, čo dali dejiny, okrem architektúry, prírody, v nejaké prostredie, atmosféra, genius loci nášho mesta. Dávam to niečo tak ako umenie, ako umelecké dielo.
Okay, ja vás teraz poprosím, aby ste mňa a našich poslucháčov posprevádzali po Banskej Štiavnici. Tak odkiaľ začneme?
Tak najčastejší meeting point stretnutia je na námestí Svätej Trojice, ktorá je síce nie geograficky, ale v podstate takým centrom, stredom nášho mesta. Je to krásne maličké námestie s renesančnými domami bývalých mešťanov, ktorí boli majitelia baní, bolo to banské mesto. Uprostred sa týči krásny morový stĺp Svätej Trojice barokového slohu. No a začali by sme v podstate úvodom krátke dejiny nášho mesta. Na námestí by sme navštívili aj štôlňu, ktorá je priamo v jednom z mešťanských domov. To je taká zaujímavosť Banskej Štiavnice, že bane, ktoré boli aj priamo v meste, v podstate nájdete dodnes otvorené, vojte do domu mešťanského, otvoríte dvere a je tam štôlňa, do ktorej môžete vojsť. Samozrejme, nie do všetkých, niektoré sú sprístupne pre turistov. Je to veľká atrakcia. A potom by sme samozrejme prešli po uličkách rôznych, napríklad našej tiež goticko-barokovej radnici pomedzi kostoly, gotický kostol Svätej Kataríny, patronky baníkov, po prievanelickom krásnom kostole, klasicistickom. Mohli by sme sa prejsť po schodoch k starému zámku, čo bola protiturecká pevnosť. Prešli by sme sa, určite moja obľúbená, je Dolná Ružová ulica, čo je uličko, odkiaľ je nádherný výhľad na celú Štiavnicu. A keďže Štiavnica leží v takom kotli, v takom horskom, sa týčia 900-metrové vrchy, hneď nad mestom, tak je to taký prírodný amfiteátr, je taká perla zasadená v horách.
Banská Štiavnica je naozaj také malebné, kúzelné mestečko, ale poďme k jej prvopočiatku. Ako vlastne mesto Banská Štiavnica vzniklo a kedy?
Turistom samozrejme radi porozprávame zaujímavý príbeh, ktorý je legendou. Má však ako každá legenda časi štipku pravdy. Legenda hovorí o tom, že Banská Štiavnica, keďže ona leží v Štiavnických vrchoch v horách, tak kedysi dávno tu boli len lesy, niekoľko lúk, kde žilo niekoľko pastierov. No a jedného dňa jeden pastier na lúke zazrel niečo ligutavé v tráve. Keď sa pozrel bližšie, v tráve pobehovali dve jašterice, ktoré sa ligotali, lebo jedna bola posypaná zlatým a druhá strieborným prachom. Jašteričky sa skryli pod veľký kameň, no a keď tento pastier ten kameň odvalil, našiel pod kameňom veľkú hrudu zlata a striebra. No a začal chodiť po lese, odvaľoval kamene a naozaj pod skalami na povrchu priamo boli zlaté strieborné rudy. No a ľudia sa o tom dopočuli, no a osídlili toto mesto. V podstate je na tom niečo aj pravdy. V skutočnosti v minulosti Banská Štiavnica bola osídlená pomerne neskoro vzhľadom na hornatý terén, čiže niekedy v období až doby bronzovej, 1500 rokov možno pred Kristom. Samotné mesto vzniklo až neskôr, no a predpokladáme, že v podstate boli to ryžovači zlata, ktorí postupovali po riečkach, ryžovali zlato a vlastne sa dostali až ku prameňom, kde naozaj tie zlata strieborné žily vystupovali až na povrch. No a dažďová voda ich pekne zmývala, no a takto objaví vlastne zásoby zlata striebra. Samotné mesto vznikalo, predpokladáme, začiatkom stredoveku, čiže od takého 11. 12. storočia. Už v 13. storočí mesto bolo veľké, boli tu dve románske trojloďové baziliky. Bohužiaľ nemáme písomné zmienky, ktoré by nám potvrdili skoršie, presnejšie počiatky. Ešte stredoveku boli aj zničené požiarom, no ale už vieme, že v tomto období už Banská Štiavnica bola jedno z najväčších miest Uhorského kráľovstva.
Aké zloženie obyvateľov bolo v tomto meste? Pretože ste spomínali, že samozrejme tu boli bane. Na Slovensku to nebolo až takou veľkou tradíciou práve.
Určite áno, starí Slovania, ako vieme, oni ťažili práve na povrchu, preto aj starí baníci, staroslovenské pomenovanie baníkov jamníci, kopali naozaj jamy. To, ako my vieme, poznáme tie bane štôlne, v podstate sa u nás rozšírilo až s príchodom nemeckých kolonistov z nemeckých krajín, Sasko, Tyrolsko. No a práve aj v tomto období, 12. 13. storočie, prichádzajú nemeckí kolonisti, baníci do Banskej Štiavnice, ktorí dostali aj privilegia od kráľa a samozrejme zbohatli touto banskou činnosťou. No a dá sa povedať, že boli v podstate ako predkami týchto mešťanov, tej bohatšej vrstvy v mestách, kupcov, majiteľov baní. No ale už len podľa názvu Štiavnica, aj nemeckého Chemnitz, predpokladáme, že boli tu určite starší staroslovenskí, slovenskí baníci, alebo teda tí jamníci. Čiže aj v neskôrších obdobiach žili tu Nemci a Slováci najmä. Nemci boli tí bohatší, Slováci to boli tí baníci, ktorí si stavali malé domčeky na svahoch. Samozrejme v centre veľkých domov bývali Nemci.
Ako ste spomínali, vlastne už v 13. storočí Banská Štiavnica bola naozaj takým jedným z tých najväčších uhorských miest. Koľko mal vtedy obyvateľov?
No to je naozaj veľmi ťažké už dnes zistiť. Podľa počtu domov hrubý odhad môže byť okolo 2000 obyvateľov.
Kedy Banská Štiavnica dosiahla takého vrcholu svojho rozvoja, rozmachu?
Ten rozmach zlatý vek Banskej Štiavnice bol najmä v 18. storočí. Mesto samozrejme ráslo ešte v stredoveku. V 16. storočí a 17. storočí mesto zažilo veľkú krízu kvôli osmanskej expanzii, takisto aj problémov s zatopenými baňami. Keď sa tieto problémy podarilo vyriešiť, bolo po vojnách, tak takisto aj osvietenská panovnička Maria Terézia a ďalší podporovali rast Štiavnice.
Čo vlastne spôsobovalo to zatopenie tých baní a ako sa to vyriešilo?
Áno, v podstate baníci, keď už používali tie modernejšie spôsoby dolovania, išli naozaj veľmi hlboko, niekoľko 100 metrov do podzemia. No a aj dodnes je najväčší problém v bani práve voda, ktorá bude podzemná voda alebo dažďová voda, ktorá stekala z povrchu. Tak každopádne zatápali bane natoľko, že vedrami nebolo možné už, nebolo efektívne tú vodu odtiaľ odčerpať. Razili tzv. Dedičné odvodňovacie štuvolne, využívali sa rôzne pumpy mechanické, ktoré boli ťahané koňmi a tak ďalej. Podarilo sa vyriešiť práve tento problém až na začiatku 18. storočia, keď už zostrojili stroje, ktoré boli veľmi efektívne, no ako energia sa použila voda vlastne z umelých nádrží, z jazier, ktoré nazvieme tajchy, ktoré takisto zbierajú dažďovú vodu z okolitých kopcov. No a akvadukty a rôzne ďalšie mechanizmy poháňajú vodné kolesa tých čerpacích strojov. Dnes je v Banskej Štiavnici a na okolí 20 týchto jazier, predtým ich bolo okolo 60. No a oni samozrejme znova vďaka vode sa odčerpala voda z týchto podzemných štôlní. No a práve preto to 18. storočie bol zlatým vekom, pretože baníctvo v Banskej Štiavnici sa znovu naštartovalo.
Rozkvítala a čo tu všetko v tej Banskej Štiavnici bolo?
Takže v podstate Štiavnica, takisto aj celá krajina bola po tých tureckých osmanských vojnách, nastalo obdobie mieru, takže obdobie rozvoja, samozrejme z Ameriky prichádzali nové plodiny, a teda pribúdalo obyvateľstvo na Štiavnici, keďže sa otvárali nové a nové bane, tak nastal veľký prílev obyvateľstva, nielen z okolitých obcí, z celého Slovenska, z celej monarchie prichádzali odborníci z ďalších národov, z Čiech, z rakúskych krajín, z Chorvátska, z Francúzska. Samozrejme, všetko sa investovalo do toho baníctva. Banská Štiavnica vtedy mala pre porovnanie predtým 2000, teraz 23 tisíc obyvateľov. Vtedy bola druhým najväčším mestom Uhorského kráľovstva. Ďalší doklad rozvoja v podstate bol, keď Mária Terézia povýšila už predtým založenú banskú školu na univerzitu, tzv. Banskú akadémiu. Dekret bol vydaný v decembri roku 1762, no a v 1763 sa začalo s výučbou.
To bola asi prvá banská akadémia vlastne v Európe, že?
Áno, určite bola to prvá vysoká škola takéhoto typu banské vedy, no a keďže predtým predchádzajúce univerzity, ktoré boli po celej Európe, v Španielsku, Anglicku, takisto Karlova univerzita v Prahe, tak boli zamerané na humanitné vedy. Boli tie 4 fakulty, kde sa vyučovala filozofia, teológia, medicína a právo. Tu sa však vyučovali predmety ako matematika, fyzika, chémia či alchímia. geodézia, rôzne banské vedy, geológia a tak ďalej. Čiže považujeme túto univerzitu nielen za prvú vysokoškolu banského typu, ale dokonca prvú vysokoškolu technického typu v Európe, čiže možno aj na svete.
Slovenská mozaika.
Akým jazykom sa vlastne na tejto Banskej univerzite vyučovalo, keďže vlastne prichádzali študenti z celej Európy?
Áno, boli samozrejme za Márie Terézie sa presadzovala už nemčina, ale oficiálnym jazykom až do 19. storočia takisto aj vyučovacím bola latinčina. Čiže vyučovalo sa v dvoch jazykoch, v nemčine a v latinčine.
No ako teda prebiehal ten život v tej Banskej Štiavnici, ktorá bola vtedy druhým najväčším uhorským mestom?
Nebolo to možno až také idylické, ako by sme si dnes predstavovali. Okrem trhov a bežných vecí, rôznych cirkevných sviatkov a omší, to bola najmä tvrdá práca. Naozaj tá väčšina obyvateľstva pracovala tvrdo v baniach, to boli 10-12 hodinové šichty. Samozrejme veľké rodiny, ktoré bolo ťažko uživiť z tej pláce. Často sa baníci búrili, takže bolo tu veselo a samozrejme, keď však bol mier a baníci dostali výplatu, tak vedeli to aj patrične osláviť. Samozrejme, a tí študenti, akademici priniesli naozaj ten študentský život, aj ten študentský humor do nášho mesta. Takže možno ten humor bol akýmsi takou úľavou pre baníkov a pre tých obyvateľov z toho ťažkého života.
Do ktorého obdobia táto zlatá éra rozvoja baníctva a mesta asi tak trvala?
Trvala v podstate dovtedy, kým sa nevyčerpali zásoby tých drahých kovov, najmä zlata a striebra. Bolo to v priebehu 19. storočia. Už v druhej polovici 19. storočia už ten počet obyvateľov stagnoval, už nepribúdal. Začal potom rapidne klesať. No a v podstate po vzniku Československa sa ten rozvoj nepodarilo znovu naštartovať. Aj keď sa prešlo na iné kovy, polymetalické rudy, zinok, olovo, meď znova sa začala ťažiť. Nebolo to dosť na to, aby tých ľudí uživilo. Čiže Štiavnica stagnovala aj počas vlastne dejín Československa. To bolo jediné mesto v krajine, v celom Československu, kde počet obyvateľov dokonca klesa.
Takže dostali sme sa až do obdobia Prvej republiky, kde vlastne Banská Štiavnica aj baníctvo začalo s takou stagnáciou. Ako to vyzeralo v tomto období?
A v podstate bolo po prvej svetovej vojne. Najväčšou zmenou bolo, že Slovensko sa odtrhlo od Uhorského kráľovstva, od Maďarov. Vzniklo Československo. No a vzhľadom na to, že bolo po období pomerne tvrdej maďarizácie a Banská Štiavnica ešte s niektorými možno dvomi, tromi mestami na Slovensku boli takým jedným z hlavných cieľov maďarizácie, množstvo úradníkov, učiteľov sem prišlo. Počas tohto obdobia tak obyvateľstvo bolo naozaj tak maďarsky zmýšľajúce. Takisto na Banskej akadémii sa už od 60. rokov 19. storočia vyučovalo iba po maďarsky a aj tým pádom stratila trošku taký medzinárodný charakter. Napríklad českí študenti demonstratívne odišli z Banskej akadémie kvôli tejto zmene. No a po vojne samozrejme Maďari nechceli ponechať túto známu slávnu školu budúcemu nepriateľovi Československu, no a preto začali so sťahovaním v podstate interiéru, nábytku, zariadení laboratórií, učebníc, rôznych zbierok do Maďarska, do Miškolca a neskôr do Šoprone. V podstate pražská vláda možno ani nemala až veľký záujem o udržanie tejto školy. Pre nich to bolo centrum maďarizácie. Podarilo sa československým úradníkom trošku zmeniť túto etnickú štruktúru mesta. Zmeny v etnickej štruktúre v prospech slovenského obyvateľstva. Samozrejme prichádzali Česi, českí úradníci, českí učitelia, keďže naozaj tých bolo veľmi málo po tých rokoch maďarizácie slovenských učiteľov. No a v podstate počas celej Prvej republiky, okrem tých kríz ekonomických, Banská Štiavnica naozaj bojovala v tých baniach, kde naozaj štát musel preberať zodpovednosť, no a samozrejme liberálna ekonomika nebola tomu naklonená, takže vysťahovalectvo a tak ďalej, tak ako v celej krajine. No a na strednom Slovensku Štiavnica bola stále najväčším mestom, väčším ako Bystrica alebo Zvolen. V podstate situácia sa zmenila podľa toho, ako ju určili medzinárodné skutočnosti, to znamená aj nástup fašizmu Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany, potlačenie ostatných strán, či demokratických, či ľavicových, no a takisto do etnickej štruktúry Česi museli sa odsťahovať z územia Slovenska, takisto aj z Banskej Štiavnice, no a začala v podstate perzekúcia Židov. Po oslobodení v podstate v celej republike bola tá situácia veľmi, veľmi náročná. V Banskej Štiavnici sa práve v roku 1947 odohrala jedna taká veľmi známa, možno taká symbolická aj akcia, čo bola stavba tzv. Trate mládeže, čo bola výstavba vlastne široko rozchodnej trate, vlakovej trate, na ktorej sa podielalo 40 tisíc mladých ľudí z celej Európy. To bola zaujímavá vec. Samozrejme, keď nastúpili už komunisti, k obdobie Klementa Gottwalda a následne ďalšie obdobia neboli veľmi naklonené historickým mestám, meštianským domom. Takže Štiavnica naozaj ako zostala po druhej svetovej vojne, tak zostala až do 60. až 70. rokov. Čiže mesto, to centrum mesta, historické centrum mesta naozaj chátralo. Neskôr vláda začala v podstate s systematickou obnovou mesta. Prišlo sem aj veľa ľudí z celého Slovenska v rámci obnovy. Žilo sa ťažko. Samozrejme, bane ešte fungovali, ale tá ťažba bola dotovaná štátom. Veľa ľudí takisto odchádzalo zo Štiavnice. Napísal, možno najlepšie si prečítať knižku, ktorú vydal známy fotograf Vladimír Barta, Štiavničan. Ako sa tu žilo, Banská Štiavnica.
Kedy vlastne sa začalo s obnovou, aj s historickou obnovou Banskej Štiavnice?
V podstate ten prvý impuls ešte nastal za socializmu koncom 70. rokov. Začalo sa však aj s obnovou v centre mesta, s reštaurovaním pamiatok. Bol obnovené niektoré domy na námestí Svätej Trojice, Morový slup, Starý Nový zámok, niektoré kostoly. Samozrejme, nebolo to naraz, je to veľmi nákladná vec, no a revolúcia, ktorá nám priniesla demokraciu, slobodu, však aj zastavila finančné toky, no a následne vlastne mesto, aby dokázalo tie zvyšných, je okolo 400 budov historicky v centre v mestskej pamiatkovej rezervácii, takže tie domy jednotlivé museli byť predávané firmám, podnikateľom, komukoľvek donátorom, kto mal dosť peňazí, aby si to mohol dovoliť. No a vlastne táto obnova prebieha stále. Možno ešte okrem tej samotnej obnovy pamiatok mal veľký význam podľa mňa založenie Slovenského banského múzea v 70. rokoch, ktoré dodalo práve možno takú inštitúciu, ktorá sa práve stará o ten rozvoj nášho mesta a hlavne o to uchovanie kultúrneho historického dedičstva. Je to druhé najväčšie múzeum na Slovensku po Slovenskom národnom múzeu s 6 expozíciami. A je naozaj veľkou, jeho expozície sú veľkou atrakciou práve pre návštevníkov nášho mesta. Kultúrny život v Banskej Štiavnici. Každým rokom sa to zlepšuje. Dokonca tento rok, keď som už aj pozýval mojich známych kamarátov do Banskej Štiavnice, cez leto som veral, príďte cez víkend, určite sa niečo bude diať. Najtradičnejší je tzv. Salamander. Je to vlastne karnevalový sprievod baníkov a obyvateľov mesta oblečených v historických kostýmoch. V skutočnosti salamandrový sprievod, tak ako ho poznáme, tak sa vyvinul počas 20. storočia. Pôvodne však to boli sprievody rôzne, ktoré boli najmä sprievody akademikov, čiže študentov, poslucháčov Banskej akadémie. Neskôr sa tieto banické aj študentské sprievody v podstate zliali do toho nášho salamandra, ktorý sa počas 20. storočia vyvinul.
Banskú Štiavnicu sme si vlastne už tak akoby prešli aj historicky, aj sme sa po nej prešli. Mohli by ste nám trošku priblížiť aj okolie Banskej Štiavnice?
Ja zvyknem mojim návštevníkom, turistom počas prevádzania hovoriť, že ak chcú vidieť múzea, Banskej Štiavnici potrebujú 3 dni. Ak chcú vidieť mesto, tak potrebujú minimálne týždeň, aj to nestihnú si všetko prejsť. A ak by navštívili, ak by začali chodiť aj po okolí, tak by potrebovali aspoň jeden mesiac.
Históriou mesta Banská Štiavnica nás previedol Miron Breznoščák.
Zvukovú reláciu Slovenská mozaika pre vás pripravil spolok Bonafide s podporou Úradu vlády Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.